Ja sul pole vaja karta maa loomi. Iiopi 5.22. Looduse keskel elades satud meie patu poolt ära hirmutatud ja lõhutud maailmas ikka aeg-ajalt elu ja surmast seenide tunnistajaks. Sageli avaneb sul võimalus saada osa sündimise ja uue elu imest. Kuid ka surm leiab metsloomi üles ning ükskord juhtus see isegi meie maja õuel. Olin ülemisel korrusel, kui Matthew, kes oli sel ajal ikka veel suhteliselt kõhnuke eelteismeline, vaatles aknast ühte oma lemmik hirvepoegadest. Korraga märkas ta hunti, kes oli seadnud end väikese hirvevasika ründamiseks, just seal samas, meie aias. Kõik, mida ma kuulsin, oli Matthew hirmunud karje. Ei! Tormasin Matthewle järele hüpates trepil mitu astet korraga. Ühe silmapilgu vältel nägin hirvevasikat, hunti ja Matthew selga, mis suundus sündmuspaiga poole. Ei, karjusin mina omakorda Matthewle, aga oli juba liiga hilja. Ta ei peatunud, vaid astus kindlalt edasi, täis otsustavust päästa hirvevasikas. Hunt võis eeldada teatud kaitserünnakut hirvekese ema poolt, aga kui korraga ilmus välja vehkivate kätega ja metsiku indiaanlase komber karjub Matthew, jäi hunt hetkeks segaduses seisma. See imelik olend ei sarnanenud ühegi ema hirvega, keda ta oma elus kohanud oli. Näis, et situatsiooni uutsus päästab seekord olukorra, sest hunt hakkas taganema ja lahkus, et leida midagi sellist söödavat, mida Matthew ei kaitsnud. Ma jõudsin küll majast välja, kuid Matthew oli see, kes suutis kiski ära ajada ja hirvebeebi päästa. Hirvevasikas sai koheselt nimeks päästetud beebi. Tema emaks oli hirv, keda kutsusime sõbralikuks, sest tal oli väga usaldav iseloom. Igal aastal tõi sõbralik oma pisikesed meile näha ja kuni selle päevani elas alati mõni tema järglastest meie maavaldustes. Aastate jooksul olime saanud sõbraks väga paljude, kui mitte isegi sadade metsloomadega. Mitte juhuslikult. See oli teadlikult planeeritud eesmärk meie elus. Norfolki orgukolides olime loobunud televiisorist, videotest, raadiost ja praktiliselt igasugusest kunstlikust meelelahutusest. Seega oli meie jaoks üsna loomulik, et üritasime sõbruneda kõiki nende väikeste olevustega. Meie kindlaks otsuseks oli saavutada see ilma igasuguste kettide, aedade või silmustata. Panime oma aeda üles mineraalainete ja soolablokki, mida hirved saaksid lakkuma tulla. Pikapeale harjusid nad meie juurde tulemiste ja minemistega ning lubasid meid endile lähemale. Hiljem hakkasime neile teravilja ja porgandeid viskama ning sammukese haaval lubasid nad meid endale üha lähemale ja lähemale. Matthew oli meil hirvede taltsutamise tšempion. Matthew õppis juba noore poisikesena olema väga kannatlik ja hirv tuli talle iga kord sammukese lähemale, kui Matthew võis teda oma peopesalt toita. Peagi olime võitnud hirvede usalduse sedavõrd, et meile lubati kaela paitada ja sarvi sügada. Viimaks tulid nad juba ise meie juurde. Ehitasime hirvedele söödasõime ja panime sellesse teravilja. Meie jaoks olid barjäärid metsloomade ja inimeste vahelt kadunud. Me kogesime eesõigust maitsta, kuigi väga vähesel määral killukest kunagisest eedenist. Loomulikult ei andnud me hirvedele iialgi nii palju toitu, et nad oleksid loobunud endale ise normaalset sööki otsimast. Teadsime, et hirved vajavad rohtu heinamaadel, mis aitaks neil tervena püsida, ega saa toituda vaid ette antud teraviljast. Huvitav on see, et teiste inimeste suhtes jäid nad endiselt ettevaatlikuks ja käitusid nende juuresolekul närviliselt ning ebakindlalt. Näis, nagu oleks nad mingi sisetunde abil mõistnud, et meie võime olla ohutud, kuid teisi ei saa täielikult usaldada. Päästetud beebi muutus isegi nii julgeks, et astus lausa 3 sammu meie majja sisse, kui me tema arvates jäime toidupanemisega pisut hiljaks. Me sõbrunesime ka hirvega, kellele panime nimeks Suur Sokk. Tal olid fantastilised 10-harulised sarved, mida nii mõnigi oleks igatsenud oma trofeeseinale riputada. Vaatamata aukartust äratavatele sarvedele sai temast üks meie kõige lähedasematest hirvedest. Sageli tuli ta väga vaikselt, otsides oma lemmik maiust nisu küpsiseid. Suur Sokk oli teistest erinev. Näis, nagu ei hooliks ta inimsoo puudujääkidest, sest ta nautis mitte üksnes meie toitu, vaid ka meie seltskonda. Viimase paarikümne aasta jooksul oli meie kodus olnud pidevalt hirvesid. Mõned tulevad, teised lähevad ja vahete vahel on neid söödasõime juures kuni tosin või rohkemgi. Põlvkonnalt põlvkonnale kandub edasi usaldus meie vastu. Mõned hirved on nii julged, et söövad lausa topsikust, millest me neile süüa välja tõstame. Hirvede maailmas valitsevad suuremad sokud, kuid meie aias näis eelis olevat just hirvevasikatel ja noorematel hirvedel. Nad kartsid vähem ja tulid kohe sööma isegi siis, kui meie veel söödasõime juures seisime. Suured ja küpsemad sokud seisid kadedana metsaserval, kaapisid maad ja norskasid. Nad tahtsid nii väga teravilja, kuid ei olnud piisavalt julged, et riskida inimesega kontakti astuda. Nende jaoks oli tõeline piin näha teisi, nendest alamal seisvaid hirvesid söömas nende teravilja. Bioloogid panid sõbralikule raadiokrae kaela. Kuigi ta oli tohutult suur hirv ja talle pandi üsna lai krae, hõõrus see ometi kõik karva ta nahalt maha. Kui sõbralik meie aeda jõudis, nägid Matthew ja Andrew, kuidas nende armastatud lemmikloomal oli pidevast hõõrumisest karv kadunud ja nahkpaljas. Poisid olid valmis tol hetkel kõik bioloogid välja viskama. Ma selgitasin poistele, et bioloogid teevad tähtsat ja väärtuslikku tööd ning kui nendega rääkida, siis nad kindlasti mõistavad meie muret. Bioloog Mike ja ta naine mõistsid meid tõepoolest ning otsustasid aeda võrgust püünise üles panna, et vana krae ära võtta. Mis sa arvad, kui kaua peame ootama, et asi õnnestuks? Pärisid nad minult. Kui toidu välja panema, on ta kindlasti kohal, vastasin täie kindlusega. Sõbralik oli harjunud meie juures süüa saama ja ta tuli praktiliselt juba siis, kui me alles toitu välja tõstsime. Sageli sõida lausa meie käes olevast kausist. Seegi kord ilmus ta välja samal hetkel, kui hakkasime toitu välja panema ning kõndis otsajoones lõksu. Tema kättesaamine oli aga palju keerulisem küsimus. Ma ei olnud kunagi varem proovinud metsikut hirvepaljaste kätega kinni püüda, aga Mike ei saanud seda üksinda teha. Seega tuli mul koha peal teha läbi hirvepüüdmise kiirkursus. Sisenesime võrguga ümbritsetud puuri ja ma krabasin hirvel peast. Pean siin kohal hoiatama kõiki, kes on piisavalt rumalad, et proovida mu tegevust järele teha. Ärge tehke! Hetkeks näis mulle, nagu oleksin terve karja hirvi kinni püüdnud. Kossid meeletud norsatused ja 4 ahastavat hüüet lendas läbi õhu. Näis, nagu oleks puuma hirve kätte saanud. Metslooma jõud on hämmastav. Kui ma poleks kindlalt teadnud, võinuksin väita, et puuris oli rohkem kui üks hirv. Ma ei suutnud teda pikali suruda. Mike hoidis kinni sõbraliku tagaosa, kuid isegi kahekesi ei saanud me temast jagu. Viimaks tuli Maiki naine appi ja kolmekesi läks meil korda hirve just nii palju kinni hoida, et saime krae ära võtta. Ma hoidsin sõbraliku pead. Korraks vaatas ta mulle otsa, just kui tahtnuks öelda. Ma usaldasin sind. Kuidas sa võisid? Krae ära võetud, hoiatas Mike mind, et lahti laskmine saab olema veel hullem, kui kinni hoidmine. Seda ma ka kohe nägin. Esimesena laskis lahti Maiki naine ja seejärel Maik, mis peale sõbralik virutas kabjaga Maikile üsna ebasõbraliku kohta. Maik õhutas mind kiiresti tegutsema, et saaksime võrgupuurist välja enne, kui hirv jõuab hinge tõmmata ja näitab, mida ta tõeliselt suudab. Vaadates, missugustes valudes vaevles Maik, oli ilmne, et see hirv oli isegi väsinuna võimeline veel päris paljuks. Ma ei suutnud meenutada ühtegi hullemat asja, kui hirve kabja hoob kubemesse. Läsin sõbraliku lahti, mis peale sööstis ta muruplatsi teise serva. Norskas kaapis maapinda ning saatis meie poole teele kõige kohutavama müüratuse, mida iial olin kuulnud. Ta andis mulle selgelt mõista, mida ta minust arvas. Mitme nädala jooksul pärast seda juhtumit võis sõbralik süüa Sally, Matthew või Andrew käest, kuid tasus vaid minul majast välja astuda, kui hirv end koheselt ära minekule asutas. Ma usun, et olin selle ära teeninud. Ükski daam ei soovi, et teda ilma loata kinni krabatakse. Pikka aega ei suutnud mingi maiuspala tema viha lepitada. Arvestades Maiki saatust, läks mul isegi päris hästi. Läbi kohtumise Maikiga leidsid mu poisid endale sõbra inimeses, kes oli esmapilgul näinud olevat vaenlane. Maik avas poiste jaoks rahvuspargi bioloogia maailma. Ta kutsus neid erinevatesse projektidesse, võttis kaasa uurimisretkedele, mis pidid välja selgitama krislikaru surmade põhjuse. Ta lubas neil sõita kaasa isegi lennukis, kui vaadeldi hundikarjasid. Maikiga kohtumise loost õppisid poisid väga ilmekalt, et üks halvasti kaalutletud tegu, nagu seda oli kaelarihma liiga pingule tõmbamine, ei tee veel sinust halba inimest. Maikiga koos said nad teha midagi sellist, mida teised inimesed ainult televiisoris näevad või siis millest nad unistavad. Kas see pole siis hea sõber, kes avab su ees uued horisondid ja innustab sind mõtlema nii, et sa arened ja kasvad hoopis täiuslikumaks inimeseks? Peatükk elu metsikus looduses ei oleks olnud täielik ilma tänusõnadeta toredatele ja pühendunud inimestele, nagu Maik, kes töötavad selleks, et ka järgmine põlvkond võiks nautida samasugust loodust nagu meil. Aastaid näis meile, et oleme tõeline looduspere, kes elab rahus looduse ja üksteisega. Jumalal olid aga meie loodusesse toomisega muud plaanid, kui vaid see, et meie ennast siin hästi tunneksime. Kuigi ma olen kindel, et tal on hea meel, et ta lapsed on õnnelikud. Jumal juhtis meid siia selleks, et me oma iseloomu arendaksime. Ükskõik, kui idülliline meie eluga ei olnud, ükskõik, kui lähedalt me ka ei tunnetanud oma elu seost esimese inimpaariga, avastasime peagi, et patt oli tunginud Edenisse. Meie pere Jumala teenimise ajad olid kõigi jaoks väga eriliseks saanud ning tol päeval olime just algus ära teinud, kui korraga pauh. See oli püssipauk ja üsna lähedal. Käes oli hirve küttimise hooaja esimene päev ning see lask, mis tuli üsna lähedalt, tegi meid kõiki murelikuks. Poisid tundsid hirmu oma hirve pärast ja tõele auandes tundsime meiegi Sälliga sama. Püüdsime oma jumalateenistusega jätkata, kuid teine püssipauk lõpetas selle mõtte. Kuidas oleksime suutnud keskenduda, kui keegi tulistab loomi, keda me armastame? Otsustasime poistega minna välja ja uurida, kust kohast lasud tulevad. Tee pealt leidsime kaks jahimest, kes olid kummardunud oma saagi kohale. Suur nina röökisid poisid ja jooksid kallistama hirve, kes tegi veel oma viimaseid hingetõmbeid. Ma ei mäleta enam täpselt, aga poisid olid umbes 9 ja 11 aasta vanused. Suur nina oli olnud nende lemmik loomaks 3 aastat. Nad puhkesid nutma armsa lemmiku kaotuse pärast. Kaks jahimest seisid imestunult ja hämmastunult kõrval. Ma üksnes raputasin pead nende suunas. Olin aastaid enne kristlaseks saamist jahimees olnud. Ma teadsin ja üks pilk nende meeste nägudele ütles, et ka nemad teadsid, et tegemist oli illegaalse tapmisega. Suur nina oli olnud teed ületamas, et meie juurest tulla ning sattus olema valel ajal vales kohas, ehk otse jahimeeste auto ees. Nad olid teda lausa autost tulistanudki. Hoolimata sellest, et kuulid lendavad väga kaugele, kui miski neid ei peata. Hoolimata sellest, et mõni teine auto või veel hullem inimene oleks võinud vabalt sattuda tulejoonele. Isegi mõni jahimees oleks vabalt võinud jalutada tagasi oma teele jaotud auto juurde. Rääkimata sellest, et mehed asusid ilmselgelt elamute läheduses, sest üks neist paistis tee pealt isegi kätte, kõigest sellest hoolimata tulistasid jahimehed ometi. Isegi kui kõik ohutusreeglite rikkumised kõrvale heita, siis kuidas võib jahimees üldse mõelda looma küttimise peale autost? Selles ei ole mingit väljakutset, see ei nõua erilisi oskusi ja loomulikult ei eelda selline tegevus kuigi kainet mõistust. Matthew ja Andrew olid surmtõsised, mis oli ka mõistetav. Läbi pisarate rääkisid nad meestele oma lemmikust, kelle need olid just maha nottinud. Poisid tahtsid, et ma võtaksin meestelt jahiloa numbrid ja kannaksin nende teost ette. Tänu jumalale me seda ikkagi ei teinud. Me võtsime seda juhtumit kui vajaliku sammu meie kasvamises. Meeste peale kaebuse esitamine ei oleks suurt nina tagasi toonud. Ja kui need mehed ei hoolinud ausest jahipidamisest isegi mitte sedavõrd, et oleksid muretsenud kaasinimeste ohutuse pärast, siis ei oleks mingi trahv neid ka heidutanud, ega neis õigeid väärtusi kujundanud. Ma lasin neil looma surnukeha kaasa võtta, sest selle sinna jätmises ei oleks mingit kasu olnud. Pigem aitas see vältida veel ühe hirve tapmist. Mind pani ikka veel imestama, mis inimesed nüüd küll on, kes teevad midagi niisugust ja võivad siis minna südame rahuga tagasi rääkima imelisi lugusid oma oskustest ja laskmise täpsusest. Poisid leinasid sügavalt. See oli nende esimene otsane kontakt kurjuse ja patukohutavusega. Nad olid valmis tembeldama kõik jahimehed kurjuse kehastusteks. Väga raske on armastada patust ja samal ajal vihata pattu. Minu poisid pidasid tol hetkel just sellist võitlust. Nad tahtsid juhtunust ikka uuesti ja uuesti rääkida. Mälestused ja meenutused on leinaprotsessi oluliseks osaks. Samas tundsin, et pean neile selgeks tegema ka selle, et suur nina on läinud ega tule enam tagasi ning miski ei muuda seda. Kui me pidevalt ketrame oma mõttes mingit probleemi, siis ühest küljest hoiab see meid kinni, ega lase edasi liikuda ning teisest küljest muutub see iga korraga üha suuremaks ja keerulisemaks. Paljud inimesed satuvad oma enda mõtete lõksu, mis tegelikult ei vääriks nii suurt tähelepanu. Selgitasin poistele, et jahimehi on kahesuguseid, head ja halvad, just nagu kirikus käivaid kristlasigi. Nad võiksid vabaneda kõigist oma vihast ja soovimatutest ärritavatest tunnetest, kui nad vaid annaksid need Jumala kätesse. See oli poiste jaoks ränk võitlus. Neil kulus mitu päeva enne, kui nad suutsid saada üle vihast ja kättemaksust ja kibestumisest. Arutlesime koos armastuse hinna üle ja kas nad olid valmis seda jätkuvalt maksma. Nad võisid lõpetada hirvede toitmise, nendega sõbrunemise ja säästa see läbi end uuesti haiget saamast. Uuesti kogemast seda sügavat ja väga isiklikku valu, sest midagi sellist võis igal aastal juhtuda. Mul oli hea meel, et selle kogemuse läbi mõissid poisid viimaks, kuidas armastus võib olla karm ja teha haiget. Tingimusteta armastamine ja eksimuste andestamine vabastab hinge. Nad õppisid, kuidas anda oma tunded Jumala kätesse ja see õpetus on saatnud neid kuni tänase päevani. Mõlemal neist on hiljem elust tulnud hetki, kus teised on neid solvanud. Mõni on teinud neile selliseid asju, mis inimliku arusama kohaselt oleks neist vaenlased teinud, kuid ometi ei kannata nad mingit viha kellegi vastu ja vähemalt selle eest on nad tänu võlgu suurele ninale. Suurt nina ei ole enam ammu, aga tema ohver ei olnud asjata ja me oleme näinud, et ükski asi siin maa peal ei juhtu põhjuseta. Neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuste kohaselt kutsutud. Seda me soovisimegi vaikusesse ja rahusse tulekuga saavutada. Meie pere oli ühtne, kõik probleemid ja raskused lahendasime koos Jumalaga. Me ei olnud vabad kurja mõjudest, kuid see ei olnud meie jaoks enam midagi nii suurt kui varem. Tänu eraldatusele elamisele suutsid isegi poisid kurjusega kokku puutudes näha kogu tema koledust ja see tõukas meid kõiki otsima veel lähedasemat sidet Jumalaga, et me võiks pääseda kurjuse haardest.